Fiul Arându-meu, doresc ca să vă salut pe toți, în special și toți aceia care sunt online. Domnul nostru credincios să binecuvinteze pe tot pământul și pe prietenii noștri din Noua Zeelandă. Ei scriu atunci când este la voi 19:30, atunci la noi este duminică dimineață la ora 10:30. Acestea sunt, este diferența timpului pe care le avem pe acest pământ. Și Noua Zeelandă, acolo începe de fiecare dată, fiecare zi. Eu doresc ca să vă povestesc unele lucruri. Astăzi este ultima adunare din anul acesta, în acest format, precum îl cunoaștem noi, în prima duminică din lună. Următoarea adunare va fi în ianuarie, în 2 și 3 ianuarie. Timpul trece, zilele vin și trec și nicio zi sau nicio săptămână nu se mai repetă, nu se mai reîntoarce. Eu mi-am dat toată silința mea și în acest an care a trecut, când am controlat în internet un pic, am ajuns la concluzia că am avut 88 de zboruri. Am fost în 21 de țări și 6 țări au fost noi, în care am fost de prima dată în anul acesta. Este frumos că Dumnezeu a deschis și niște uși noi, a deschis inimi noi și cuvântul lui descoperit merge până la marginile pământului. În ultima călătorie, eu am fost de prima dată în Papua Noua Guinea, în Port Moresby. Acolo Dumnezeu a dăruit acolo un început nou într-un mod minunat. În urmă cu 8 ani, frații și surorile au luat legătură cu noi. În urmă cu 3 ani, a fost un început nou, dar după aceea a venit un episcop din Anglia, de la Unitari, și el a vrut ca să introducă acolo rânduiala lui, dar după aceea unii dintre frați n-au putut ca să țină pasul cu acest episcop. S-au întâmplat acolo multe lucruri. Dar acel frate, unul dintre acei frați, a luat legătură cu noi și mi-a scris: tu trebuie ca să vii din nou. Și așa s-a și întâmplat. Eu am avut ocazia ca să fiu acolo. Ca să fac totul pe scurt, duminică am ținut acolo prima predică și luni a murit acest episcop care a vrut ca să fie acolo șeful și marți noi cu toții am avut un început nou. Un început nou minunat. Și fratele care trebuia ca să preia conducerea acolo, s-a ridicat și mi-a spus: Dumnezeu a condus totul în acest mod ca tu să vii și acest frate să fie luat, astfel încât noi să putem ca să ne orientăm cu ajutorul cuvântului. Dumnezeu a dăruit foarte mult har. Tot grupul, cei mici și cei mari, au venit în față și m-au rugat ca eu să-i binecuvintez pe toți, în numele Domnului. Așa am și făcut-o. Eu sunt mulțumitor pentru totul ce face Dumnezeu. În Manila, noi am avut o adunare cu aproximativ 60 de frați slujitori, care s-au adunat acolo din toată țara ca să aibă părtășie cu mine și să aibă părtășie fie între ei. Noi am putut ca să dăm răspunsuri la diferite întrebări. Dumnezeu a dat și a dăruit foarte mult har. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi adunări. Peste 3 ceasuri a durat adunarea. Am putut ca să răspund la toate întrebările cu ajutorul Scripturii și Dumnezeu a dăruit foarte mult har. Din nou am primit și o legătură minunată cu Nepal și în țările din împrejurime de acolo, în Thailanda, de exemplu. Dumnezeu a dăruit foarte mult har. Așa putem ca să o spunem, așa și este. Această diferență de timp câteodată totuși îmi face câteva probleme. Până în Port Moresby este o diferență de timp de 9 ceasuri. Și totuși eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă El m-a ajutat. Cu adevărat noi putem ca să spunem Dumnezeu a dăruit mult har pentru această călătorie. Și acesta este lucrul cel mai important. Astăzi ne-au vizitat foarte mulți, ne-au vizitat din Atlanta, ne-au vizitat din Kinshasa. Eu aș dori ca toți frații să se ridice în picioare, fratele nostru George, fratele nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Voi ați adus saluturi și eu de asemenea vă transmit din partea mea și din partea noastră saluturi în onoarea voastră. Mai este și un frate din Grodno. Ridică-te și tu. Acesta este fratele nostru din Grodno. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Sunt mulți. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Ridicați-vă în picioare. Cine este de prima dată astăzi? Un frate a venit din Olanda și dorește ca să fie botezat. Dacă Dumnezeu va dori har, vom avea și posibilitatea ca să botezăm și să binecuvântăm și copiii. Toți aceia care sunt de prima dată în mijlocul nostru, fiți bineveniți! Fiți bineveniți! Noi vă transmitem și saluturi din jumătatea din lume. Mi-am notat câteva nume. Saluturi. Cine este din Birmingham aici? Din Anglia. Unde sunt frații și surorile noastre? Ridicați-vă și voi în picioare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cine mai este astăzi ca să vă salutăm pe scurt? Noi nu dorim ca să uităm pe cineva. Saluturi din Kapstadt, din Johannesburg, din Nairobi. Saluturi de pretutindeni. Câteodată eu am impresia, dacă amintesc pe câțiva și pe ceilalți nu, atunci unii se simt jigniți. Dar toți frații, în toate popoarele, limbile și în toate națiunile să știe că noi suntem uniți în Domnul. Și dacă eu ascult că peste 450 de calculatoare sunt conectate în internet pentru transmiterea live. Și după aceea mă gândesc și la faptul că în Africa Centrală și acolo Dr. Mbie ne salută pe toți și acolo se adună 2,000 până 3,000 de oameni ca să asculte și să trăiască împreună cu noi prezența lui Dumnezeu. Noi urăm tuturor din est, vest, sud și din nord, de pe tot continentul nostru, începând din Scandinavia până în Palermo și din București până în Anglia sau noi urăm tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, tuturor acelor care sunt acolo, acum conectați live. Noi trăim acum într-un timp foarte minunat. Doresc să mai fac încă o observație care, de fapt, se referă la noi ca biserică locală. Sora noastră, Donder, a fost luată acasă ieri. Eu spun, vizitele mele în ultimile ceasuri m-au bucurat foarte mult. Eu foarte rar am văzut pe cineva ca să fie luat acasă într-un mod atât de minunat. Pe sora noastră Donder, eu am cunoscut-o din 1963. Acesta este un timp foarte frumos. Ea a fost o femeie foarte liniștită. Toți aceia care o cunoșteau erau o binecuvântare minunată. Este mama sorei noastre, Reinhold Donder, și soacra fratelui meu, Helmut Frank. De asemenea, noi vă spunem multe, am putea ca să povestim multe lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu în prezent pe tot pământul. Înainte ca să fac acest lucru, doresc ca să mai citesc încă o anunță pe care am întâlnit-o într-o revistă germană, astfel ca voi să știți că noi punem un accent mare pe faptul ca în Berlin și pretutindeni să se citească ceea ce credem noi și ceea ce vestim noi. Acest ziar sau această revistă este împărțită în mijlocul politicienilor mari din Germania. Aici este scris, misionarul Ewald Frank vestește pe toate continentele Evanghelia deplină, așa cum a fost practicată în creștinismul cel din tâi și așa cum noi o întâlnim în Faptele Apostolilor. Este necesară o pocăință conform Scripturii și un botez conform Scripturii și o viață plăcută lui Dumnezeu. Următorul aliniat, botezul acesta de copii, cum se practică în religii și care a fost practicată abia din al patrulea secol, este refuzat de Ewald Frank, fiindcă ea n-are nici un fundament biblic. După aceea vine trimiterea misionară Iisus Hristos. Dar înainte ca să vină această trimitere misionară, Iisus Hristos a zis, lăsați ca să vină copiii la mine. Și el i-a binecuvântat prin punerea mâinii, Marcu 10, 13 până 16, dar el nu i-a botezat, nu i-a udat, nu i-a stropit. Ultimul aliniat, apostolii au predicat și au botezat, așa cum le-a poruncit-o Domnul. Cine a devenit credincios și s-a botezat, el va fi salvat. Și la sfârșit, încă versetul din Faptele 2, 41, toți aceia care au primit cuvântul lui au fost botezați. Noi ne-am împlinit datoria noastră și noi cu toții știm exact că ultimul mesaj dumnezeiesc are un dublu sens. De prima dată ca o mărturie și a doua ca să cheme afară cei credincioși adevărați din timpul nostru prezent. Unii vor, adică nu vor avea niciun fel de scuză și toți ceilalți vor auzi chemarea, vor ieși afară și se vor pregăti pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru iubit și Mântuitorului nostru. Cu privire la Israel, noi cu toții am înțeles ce se întâmplă acolo. Noi de asemenea am înțeles ce se întâmplă și în Europa. În 1 decembrie, drapelul european va fi instituit în toate parlamentele, peste 7.000 de angajați sunt în Parlamentul European și lucrul cel mai nou este, președintele nostru este astăzi în Vatican și așa s-a auzit că lumea cheamă sau dorește o autoritate credibilă. Și rușii au făcut cunoscut sau că vor avea și ei din nou, după 92 de ani, din nou vor avea cu Vaticanul relații diplomatice. O spun prin convingere și pe baza Sfântei Scripturi că sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape. Și chiar în această legătură este scris: fiți treji, treji. Noi trebuie ca să rămânem treji. Noi vedem totul și știm ce se întâmplă și totuși să rămânem treji. În legătură cu dezvoltarea prezentă, doresc ca să citesc două versete din prorocul Daniel. În acel timp când se naște a patra împărăție, atunci Domnul Dumnezeu își va institui și El împărăția Lui. Noi citim din Daniel, capitolul 7, versetul 23, Daniel 7, 23. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte. Va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Și în versetul 27 putem citi: dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub cerul se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție vecinică și toate puterile li vor sluji și îl vor asculta. Eu am citit un pic în istorie și aici împărăția romană este descrisă. Aici este spus în 800 a fost încoronat Carol cel Mare. Ce importanță a fost pentru ei deja această împărăție romană. Eu citesc cum din istorie, dar împărăția romană rămâne atâta timp cât va vrea Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o măsură și un timp hotărât. Și acestei împărății să se supună tot pământul.
Deutsche Nation
Nimeni nu mai poate mișca ceva de împărăția aceasta romană de naționalitate germană. Mai este încă un verset pe care doresc ca să-l citesc. Sigilul împărătesc au instituit un principiu într-un hexametru împreună. Roma caput mundi, bigit orbis frena rotundi. Tradus în limba germană sau în română, română, Roma este capul lumii, ea ține hamurile pământului în mâinile ei. Chiar peste Evul Mediu, noi am putea ca să citim mai departe, Roma ține hamurile lumii în mâinile ei. Ce să mai spunem altceva? Ultima împărăție, adică este deja dezvoltată, dar Dumnezeu o cheamă afară. Când împărăția Domnului nostru va fi instituită pe acest pământ și va începe domnia lui, în acel timp când a patra împărăție va subjuga tot pământul. Atunci cât de aproape este răpirea, noi vom edita încă o dată ceva, cum vom prezenta timpul sfârșitului. 3 ani și jumătate pentru slujba celor doi proroci. 3 ani și jumătate pentru prigoana cea mare. Deci, după răpirea, încă 7 ani. Și după aceea va începe domnia Domnului nostru, Dumnezeului nostru, așa cum noi o putem reciti și în alte versete biblice. Sau din Apocalipsa 11 este scris începând cu versetul 17, Apocalipsa 11, 17. Apocalipsa 11, versetul 17. Și au zis, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. În Apocalipsa 12 este scris în versetul 10 și 11, Apocalipsa 12, 10 și 11, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și acum vin cei care au biruit. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Noi să nu ne temem și să spunem, ci să rămânem treji și totuși să știm în inimile noastre și să ne pregătim. Fiți cinstiți, dacă este scris, Toți care au fost pregătiți au intrat la nunta mielului și ușa a fost încuiată. Atunci nu este de ajuns ca noi să cunoaștem profeția biblică. Noi suntem mulțumitori pentru acest fapt. Eu sunt mulțumitor din toată inima mea pentru cuvântul profetic. Sunt mulțumitor pentru introducerea în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Dar lucrul important este chemarea fi pregătirea noastră pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și fiindcă noi știm acest lucru, noi o vedem și în toate semnele timpului. Dacă ne gândim, de exemplu, la Israel, în această legătură cu poporul iubit Israel, pe care Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu l-a ales pe Avram, pe Isaac, pe Iacov. A fost decizia lui, alegerea lui, ca să mărturisească pe acest pământ și după aceea să-și spună, voi sunteți martorii mei. Haidem ca să citim doar două versete biblice din prorocul Ezechiel, Ezechiel 36, versetele 34, Ezechiel 36, de la versetul 24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Aici a fost o făgăduință, dar astăzi este o împlinire. Și Domnul nostru a spus, dacă voi vedeți că măslinul devine mustos, atunci voi să recunoașteți prin acest fapt că timpul este foarte, foarte aproape. Deci, Domnul și-a scos poporul său din peste 150 de națiuni și i-a adus în țara Israel. Și eu, de asemenea, am fost în aproximativ 150 de țări. Mesajul lui Dumnezeu l-am purtat, am dat ultima chemare. Atunci noi să spunem că două lucruri s-au întâmplat în generația aceasta, și anume s-au întâmplat paralel. Adunarea poporului Israel din toate popoare, limbile și din toate națiunile, și chemarea afară și adunarea poporului lui Dumnezeu din toate popoarele, națiunile și din toate limbile. Dacă ne gândim la Africa, acolo chiar din toate semințiile, nu doar din popoare și din limbi, ci chiar și din toate semințiile, din fiecare seminție ale Africii, Dumnezeu cheamă afară. De aceea, noi trebuie ca să luăm aminte de faptul că nu are loc doar adunarea Israelului, inaugurarea statului Israel, ci 1946, Domnul Dumnezeu a dat o poruncă în 7 mai și l-a trimis pe fratele Branham cu mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Și el a spus în aceeași zi, când a fost seară acolo, îngerul Domnului mi s-a arătat și mi-a dat această poruncă. Dumnezeu face întotdeauna ambele lucruri în timpul nostru. El adună poporul său Israel și desăvârșește biserica lui dintre neamuri, astfel încât ca să se împlinească cuvintele din Fapte 15 și Roman 11, că Domnul de prima dată are un popor dintre națiuni, îl scoate afară pentru numele lui și după aceea va fi salvat tot Israelul. Ceea ce mă mișcă pe mine foarte mult este Ezechiel 48, mai târziu poate ne vom reîntoarce încă o dată acolo. Noi din Ezechiel 47 și 48 putem ca să înțelegem că atunci, după ce s-a întâmplat totul, după ce toate semințiile vor locui pe pământul hotărât din partea lui Dumnezeu, atunci va fi și rânduiala lui Dumnezeu. Și așa cum rânduiala lui Dumnezeu va fi cu poporul natural Israel în Israel, la fel trebuie ca să fie situația și în biserica chemată afară. Dumnezeu readuce totul în starea originală. Voi puteți ca să o recitiți în Ezechiel 48. Acolo noi întâlnim 12 nume ale celor 12 seminții a lui Israel. Puteți ca să o recitiți de la versetul 30 din Ezechiel 48, de la 30. Acolo sunt enumerate numele semințiilor. Dacă mergem acum la Apocalipsa 21:12, acolo vom întâlni aceleași nume care vor fi scrise în Ierusalimul cel nou. Apocalipsa 21:12. Aici este vorba despre orașul sfânt Ierusalim. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Ambele acțiuni sunt paralele. Dumnezeu aduce sau readuce rânduiala dumnezeiască pretutindeni, astfel încât toți să ajungă acolo unde dorește ca să, adică cum o dorește Dumnezeu. La începutul testamentului celui nou și acum la sfârșit aproape de desăvârșirea Bisericii Nouă Testamentale. În această legătură doresc ca să citesc câteva versete, de exemplu din Evanghelia lui Matei, ca să vedem cum la început totul a fost rânduit biblic. Lucrul important, dacă noi citim în Testamentul Nou, că trebuie ca să fim atenți la cuvântul profetic. Ce au avut frații noștri la începutul testamentului cel nou? Ei au avut cuvântul profetic și ei au putut ca să pună totul pe un fundament biblic. Noi citim din Matei capitolul 9, aici în ultimul verset este vorba despre Domnul nostru sau ceea ce a făcut El, este scris. Matei 9, versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Aceasta este încheierea situației pe care o privim la ora actuală, acum. Dar după aceea începe un început nou de la versetul 36 în Matei 9. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Și acum vine inaugurarea celora pe care El a hotărât ca ei să vestească Evanghelia. 37, versetul 37. Atunci a zis ucenicilor, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Și după aceea, în capitolul 10:1, acolo erau chemați cei 12 apostoli, au fost înarmați, întăriți, au primit totul de ce aveau nevoie de slujba lor. Matei 10:1, apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici, pe ucenicii săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. După aceea sunt aici numele celor 12 apostoli. După aceea putem continua. În versetul 14 din Matei 10, adică Matei 10, 14, dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Ferice de toți oamenii care ascultă când Dumnezeu trimite pe cineva. Numai așa pot și ei ca să fie binecuvântați. Și acum citim versetul 40 din Matei 10. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După aceea vine o expresie puternică. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Deci, aceia care primesc un mesager ale Dumnezeu vor primi răsplata lui împreună cu acest mesager al lui Dumnezeu. Eu o spun cu o accentuare deosebită. Noi nu umblăm după un om, noi nu proslăvim niciun om, dar noi nu trecem pe lângă făgăduințe, nu trecem pe lângă împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu pe care El le împlinește în timpul nostru prezent, ci noi ne bucurăm de împlinirea lor și avem parte de aceste împliniri. În capitolul 11, Matei 11, 1, după ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Și ce urmează, doresc ca să o spun neapărat. Acolo este descris clar, într-un mod clar, slujba lui Ioan Botezătorul. Și de asemenea, este descrisă și slujba din timpul nostru prezent, slujba profetică. Noi acum citim din Matei 11, noi citim, de exemplu, de la versetul 9, sau am putea, cu acest timp de la versetul 9, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Căci El este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Deci, este un proroc făgăduit. El a fost mai mult decât un proroc. Prorocii au spus, cum a spus și Ioan, vedeți, acesta este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Ei au făcut atent asupra mielului lui Dumnezeu. Mesagerii. Putem ca să recitim și în Luca 16:16, legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci a fost propovăduită împărăția lui Dumnezeu. Astfel este scris și în versetul 13 din Matei 11, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. După aceea vine și explicația Domnului nostru, și dacă vreți să înțelegeți, El este Ilie care trebuia să vină. Noi ar trebui ca să folosim și un alt verset biblic ca să înțelegem corect expresia aceasta. Aceasta este dorința mea astăzi, ca să vă dovedesc cu ajutorul Scripturii felul de lucrare a lui Dumnezeu, astfel încât noi să putem înțelege totul și să putem rândui totul corect. Paralel cu aceasta, și biserica mireasă trebuie ca să primească o legătură personală cu Dumnezeu. Noi, în ultimul timp, probabil nu am subliniat-o prea puternic, dar totuși am subliniat-o. Nu este de ajuns ca cineva să spună doar prorocul a zis și prorocul a zis. Așa ceva nu este de ajuns. Prorocul a avut datoria ca să refacă legătura cu Dumnezeu, așa cum este și un îndrumător. Acesta are datoria ca să ne arete drumul, dar nimeni nu se oprește înaintea îndrumătorului și se culcă sau se așează acolo, ci el merge pe drum, înspre țintă. De aceea, trebuie ca să reușim ca noi cu toții să primim o unire definitivă cu Dumnezeu. Nu este de ajuns ca să fim legați și uniți cu un proroc. Noi trebuie ca să fim uniți cu Dumnezeu. Și noi trebuie ca să știm că Dumnezeu vorbește prin gura oamenilor, dar noi trebuie ca să avem o legătură cu Dumnezeu. Avem nevoie de această legătură, vă spun încă o dată, fiindcă în toată lumea oamenii predică pretutindeni mesajul, așa zis un mesaj, prorocul a zis, ei nu deschid Biblia, nimeni nu ia alte versete biblice din Scriptură, ci toți folosesc doar niște citate din predici. Dar Dumnezeu ne-a dăruit nouă harul Său ca noi să intrăm în cuvânt. În cuvântul lui Dumnezeu doresc ca să vă spun sau să vă citesc câteva lucruri care au fost pentru mine foarte important. Haidem ca să citim de prima dată din Tit 1. Aici Pavel a scris unele lucruri foarte lucruri minunate. Tit 1, de la versetul 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Aici noi avem prezentați pe cei aleși, nu cei credincioși la cazul general, ci aceia care au fost aleși înainte de întemeierea lumii, pe care Dumnezeu i-a cunoscut deja. care vor primi totul ce a făgăduit Dumnezeu și ceea ce va face Dumnezeu în timpul lor prezent. Mai departe, în versetul 2, în nădejdea vieții vecinice, făgăduite mai înainte de vecinicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Și acum vine versetul pe care eu doresc ca să-l subliniez într-un mod minunat. Ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, sau hotărâtă de el, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Versetul 3 este foarte important. Și și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Totul ce a făgăduit el a făcut-o cunoscut, și anume, așa cum am citit-o în versetul 3 și o vom reciti și încă o dată, și și-a descoperit cuvântul la vremea lui, sau la vremea hotărâtă de el. Abia când s-a împlinit timpul, atunci se și împlinește. Atunci el descoperă cuvântul lui și voia lui și noi vom fi introduși în voia lui Dumnezeu conform cuvântului lui Dumnezeu. Mai există și încă un verset biblic în Faptele Apostolilor 2, acolo Petru a folosit acest cuvânt precum l-a folosit și Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23. Fapte 2, versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mea dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a planificat totul deja dinaintea întemeierii lumii și noi cu toții am fost incluși în planul lui, dar important este că la timpul hotărât de el, abia atunci se împlinesc toate lucrurile. Lucrurile care se împlinesc sau care trebuie ca să se împlinească în timpul sfârșitului nu puteau ca să se împlinească deja înainte cu 500 de ani. Întotdeauna trebuie ca să fie și timpul lui Dumnezeu împlinit. Haidem ca să mergem și la cuvântul cunoscut în prorocul Daniel. Aici noi avem niște expresii foarte minunate și care ne fac legătura cu Apocalipsa. Daniel, aceste versete minunate, cunoscute, versetele 4 și 9, Daniel 12, Daniel 12, 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți vor citi și am citit noi cu toții și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. De când ne-a fost deschisă această carte? De când am primit noi acces la această carte? Cartea aceasta a fost pecetuită până la timpul sfârșitului. Dar după aceea a existat un 28 februarie 1963 și a mai existat un martie 17 până 24 martie, când pecețile au fost deschise, o spun foarte cinstit, din acel timp încoace, nu mai este permis ca să fie răstămăcit ceva din Apocalipsă. Totul este descoperit, totul a fost descoperit. Noi am primit accesul. Noi vedem legăturile acelea minunate, fiindcă Dumnezeu însuși a deschis cartea aceasta, a deschis pecetile și ne-a introdus. Pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, dar dacă noi am ajuns în timpul sfârșitului sau în vremea sfârșitului, atunci Dumnezeu trebuia ca să-și descopere tainele Lui. Și cartea aceasta a fost deschisă, descoperită. Noi suntem mulțumitori pentru acest fapt. În versetul 9, din același capitol, Daniel 12, 9, El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Vremea sfârșitului nu noi am inventat-o, ci deja a fost scris în Testamentul Vechi această noțiune, vremea sfârșitului sau timpul sfârșitului. Și din acest motiv Dumnezeu ne-a dăruit accesul prin Harul Său. Acum noi citim din Daniel 12, și versetul 7. Daniel 12, versetul 7. Eu rog pe toți frații din toată lumea ca să citească. Vă rog frumos, citiți cu toții, deschideți Bibliile voastre și respectați ce ne-a spus și ne spune Dumnezeu în acest verset. Daniel 12, aici noi citim versetul 7. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește vecinic, că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Aici nu este dată o descriere foarte exactă, dar haidem ca să mergem acum la Apocalipsa 10, ca să vedem în ce fel de armonie minunată este scris tot cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Noi citim din Apocalipsa 10 și anume versetul, sau începând cu versetul 6. Eu citesc acum din Apocalipsa 10. Și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Aceeași juruință în același timp, și aici, pământul, marea și lucrurile, nu va mai fi nicio zăbavă, ci când zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, lui se va sfârși taina lui Dumnezeu. Aici este o juruință cu un timp, adică în Daniel și în Apocalipsa este aceeași juruință și că nu va mai exista nicio zăbavă. Acum se împlinește totul ce a spus Dumnezeu. Următorul punct este, frați și surori, că noi ne dăm seama ceea ce este scris în Apocalipsa 10 despre îngerul, și anume Apocalipsa 10, 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. Cu acest cuvânt, noi trebuie ca să mergem la Maleahi, capitolul 3, ca să știm că Dumnezeu a dat făgăduința că El va veni ca îngerul legământului. Eu citesc această făgăduință dublă din Maleahi 3, versetul 1. Iată, vă voi trimite pe solul, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Și acum fiți foarte, foarte atenți. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați și solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Îngerul legământului vine la templul lui. El vine la templul lui. Aici este scris, solul legământului. Aceasta este o prorocie dublă. La prima venire, Ioan Botezătorul a fost premergătorul, a pregătit calea Domnului și a întors inimile copiilor spre copiilor. Dar a doua parte, și aceasta este profeția biblică, ea vorbește deja când Domnul va intra în templul său, ca solul legământului pe care îl doriți. Totul se va împlini la timpul hotărât de Dumnezeu. Haidem ca să ne întoarcem din nou la Apocalipsa 10. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit într-un nor deasupra capului, era curcubiul. Mergem la Apocalipsa 11, acolo este scris în versetul 1, apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Noi am putea ca să ne aprofunzim mult mai mult aici, dar întreb, sunteți interesați ca să vă prezint profeția aceasta biblică? Aceasta este datoria mea, dar la fel eu doresc ca să trăiesc faptul că noi nu primim doar niște lecții, că nu suntem doar învățați teoretic, ci noi să înțelegem de ce este dat acest cuvânt profetic, care a fost scopul, nu doar ca să fie, nu ca să fie răstămăcit, ci să fie lăsat în locul acolo unde este necesar. Putem ca să citiți în Zaharia 14, unde templul este prezentat și măsurat la fel cum este făcut în Ezechiel. Zaharia 14, Zaharia 14, de la versetul 1. Acolo ne este dată descrierea că Domnul va stătea pe muntele măslinilor. Citim de la versetul 1 până la versetul 5. Și de la versetul 14 avem o descriere că Dumnezeu va face o socoteală a lui toți aceia care vor ataca Ierusalimul. Și în ultimele versete, ce va fi în templu chiar și vasele vor fi toate în templul Domnului și toate vor fi dedicate lui Dumnezeu. O descriere foarte exactă, chiar și în ultimele rânduri, Zaharia 14:21, orice oală din Ierusalim și din Iudeea va fi întinată Domnului oștirilor, toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji și așa mai departe. Și în versetele 6 și 7 este scris, în ziua aceea nu va mai fi lumină, stele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o singură zi, fără întreruperi, adică o cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. După ce urmează descrierea, în ziua aceea vor izvoră ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și așa mai departe. După aceea, în Ezechiel 47, unde izvorul izvorește din templul, de 72 de ori fratele Branham a citat Zaharia 14 și unul dintre corusurile lui era, va fi lumină spre seară, sau spre seară se va arăta lumina. Și el a cântat foarte bucuros. Noi umblăm în această lumină, o lumină minunată. Noi cu toții suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu în ziua mântuirii, în seara mântuirii, înainte ca să vină miezul nopții, a dăruit lumină, lumină multă prin harul său și noi putem ca să spunem, toți aceia care au locuit în întuneric au văzut o lumină puternică, dar Zaharia 4:14 nu este scos din funcțiune, ci este dovedit doar că un cuvânt profetic poate ca să avea un înțeles dublu. Pentru noi este aceasta spre seară, dar numai pentru noi. Și în acea zi Dumnezeu va împlini ceea ce a spus în aceste versete. Haidem ca să citim și din Petru, ca să vedem încă o dată cât de important este pentru mine și pentru noi cuvântul profetic. Este scris în 2 Petru, capitolul 1, 2 Petru, capitolul 1, noi am putea ca să citim de la versetul 3 până să ajungem la versetul 16, ca să ne dăm seama că nu este vorba doar despre cuvântul profetic și întâmplările din cuvântul profetic, ci este vorba și de faptul ca și noi să fim pregătiți prin harul Domnului. Noi dorim ca să citim următoarele versete din 2 Petru, capitolul 1. Începem cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. In der Bruderliebe die allgemeine Liebe und dann die Feststellung, denn wo diese. Căci dacă aveți din belșug aceste calități în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. După aceea vine și versetul 9, dar cine nu are aceste calități, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vecile lui păcate. Cui lipsește ceea ce este scris în versetul, în aceste versete precedente? Acela încă nu are toată viața dumnezească, dar Dumnezeu dorește ca să ne-o dăruiască. O viață în care să fie aceste calități, în care noi să le trăim. Și cu privire la harul, dacă noi auzim ce predică oamenii despre harul, atunci toate păcatele viitoare sunt iertate, așa ceva nu se poate. Dacă eu am găsit har înaintea ta, atunci permite ca eu să cunosc căile tale, ca eu să recunosc că am găsit har înaintea ta. Harul duce la pocăință. Duhul lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Este minunat dacă noi acceptăm Scriptura și permitem ca să ne vorbească și spunem așa a spus-o Dumnezeu, așa și este și așa și rămâne. În versetul 10 este scris, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult ca să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. După aceea, Petru ajunge din nou la punctul principal din versetul 16, 2 Petru 1. În adevăr, în chipul acesta... În adevăr, 16, în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemăindu-ne pe niște basme meșteșugite, alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Și după ceea ce s-a întâmplat pe muntele descoperirilor, apostolul scrie în versetul 19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine face că luați aminte. Noi am intrat în posesia acestui cuvânt. Harul lui Dumnezeu a devenit proprietatea noastră. Cuvântul profetic ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt. Noi posedăm acest cuvânt. Acest cuvânt nu este undeva, ci este în inimile noastre, este în Scriptură și în inimile noastre. Și noi am primit accesul prin Harul lui Dumnezeu. În versetul 20 este scris, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu permite o tălcuire arbitrară, este scris în limba germană. Toată descoperirea este o profeție biblică. Și ceea ce am citit noi în Daniel, în Zaharia sau în Ezechiel, totul este o profeție biblică care nu este permisă ca să fie tălcuită într-un mod arbitrar, ci în acel context hotărât, cum a fost scris, așa să fie și lăsat. Numai așa putem vedea planul lui Dumnezeu rânduit într-un mod dumnezeiesc. Despre Moise este scris că el a făcut totul conform modelului care i-a fost arătat pe munte. Despre Noe este scris, el a făcut totul conform Domnul i-a poruncit-o. Despre Ilie este scris, eu am făcut totul conform cuvântului tău. A sosit timpul, frați și surori, o spun ca să se împlinească în toată lumea. Acesta este ceasul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ca să facă ce dorește, să spună ce vrea, să învețe ce dorește. Nu, nu. Ci acesta este ceasul lui Dumnezeu, unde noi vestim cuvântul profetic într-un mod corect de 100%, astfel încât ca în biserica mireasă să se adică să ia naștere unitatea prin credință. Aici nu poate ca să creadă fiecare ce dorește, ci toți trebuie ca să creadă așa cum o spune Scriptura. Sunteți de acord? Amin. Unde toți cred așa cum o spun Scriptura. Așa cum am văzut-o și cu jurința, fie în Daniel sau în Apocalipsă, sau cu templul, fie în Zaharia sau în Ezechiel, pretutindeni, sau în Apocalipsă. Totul trebuie ca să fie adus pe același numitor comun. În Sfânta Scriptură nu există nicio o contradicție. În 2 Petru 1, noi accentuăm încă o dată versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. De ce mergem la cuvântul profetic? Fiindcă a devenit lumina picioarelor noastre. Noi vedem legătura în versetul 20 ne mai este spus, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu permite o tălcuire arbitrară. În Matei, în Evanghelia lui Matei, am citit că slujba Domnului nostru, slujba lui Ioan Botezătorul, și dacă mergem la Faptele Apostolilor, acolo vedem cum a fost zidită biserica, totul a fost rânduit într-un mod biblic și Petru a putut ca să spună de Rusalii, noi nu suntem beți, ci aici se împlinește cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit prin prorocul Ioel. În ultimele zile, sunt zile de apoi, Dumnezeu va revărsa Duhul Lui peste orice făptură. Nu eu am impresia, nu, așa ceva nu, ci noi trebuie ca să ne întoarcem la cuvântul profetic. Istoria mântuirii Testamentului Nou trebuie ca să fie fundamentat corect în acest cuvânt profetic. Așa o facem noi astăzi. Vă spun cinstit, ceea ce s-a întâmplat la început, noi am o avem scris în Sfânta Scriptură, dar astăzi noi trebuie ca să primim și să vestim totul în concordanță, fie din Evanghelii, din scrisori, din Apocalipsă, din proroci, totul trebuie ca să fie vestit în concordanță, în concordanța Scripturii, și totul să fie vestit și primit în inimile noastre. Și încă un gând ale revenirii Domnului nostru. În 2 Petru, 2 Petru 3, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 2, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului vostru dată prin apostolii voștri. Și acum versetul 4, și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și la sfârșit, de la versetul 14, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Cuvântul profetic este minunat, rânduirea este minunată. Eu sunt mulțumit lui Dumnezeu, dar rezultatul trebuie ca să fie găsit așa cum este scris în versetul 14, așa să se împlinească și în viețile noastre. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Aceasta este ținta astăzi și în adunările noastre. Noi să luăm o baie în apa cuvântului, să fim curățiți. Acum mi-amintesc de cuvântul din 2 Corinteni 7:1, 2 Corinteni 7, 2 Corinteni 7:1. În capitolul 6, ce mare afară, și în capitolul 7:1 este scris: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, fraților, sau preaiubiților, ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu, ce minunate sunt făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Dar acestea ne și impun o datorie ca să rămânem și noi credincioși față de Dumnezeu și față de Domnul nostru și să ne ducem până la sfârșit pregătirea noastră. 2 Petru 3, acolo Petru trebuia ca să spună că în scrisorile lui Pavel sunt unele lucruri un pic mai greoi de înțeles. 2 Petru 3, 16. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles. Pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Deci, este greu de înțeles. Dar dacă comparăm lucrurile acestea greu de înțeles cu celelalte versete biblice care tratează aceeași temă, atunci lucrurile grele de înțeles devin ușor de înțeles. Atunci primim accesul, așa cum am și citit-o deja de repetate ori, fie că este vorba în Apocalipsa 10 sau Daniel 12 sau Zaharia 14, indiferent unde deschidem, sau în Ezechiel 48, devine ușor de înțeles dacă folosim și celelalte versete biblice care sunt scrise în același context. Atunci vom înțelege totul. Citim încă o dată versetul 17 ca o avertizare. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați tărâți în rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria.
Glaubensstande hinausgeworfen werdet.
Also, man muss schon wissen, noi trebuie să știm pe cine să-l ascultați și să-l ascultăm. Există două surse sau două izvoare de inspirație. Este important ca noi să ne dăm seama imediat dacă vorbește cineva prin inspirația dumnezeiască, din Scriptură, sau dacă el are niște păreri proprii acolo, sau răstămăciri proprii, așa cum este scris, ca să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Haidem ca să rămânem întăriți și zidiți în cuvântul și pe cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am citit-o și privit-o și în seara aceasta. Atunci Dumnezeu își va atinge ținta Lui cu noi și noi cu toții vom primi legătura profundă cu El. Ce vă spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce importanță este pentru voi învățătura și cuvântul profetic? Ce este pentru voi, ce important este pentru voi dacă noi vorbim despre planul de mântuire al lui Dumnezeu? Ceea ce a hotărât El în planul Său sau la timpul Lui împlinește lucrurile sale așa cum s-a hotărât El? Țineți pasul cu interiorul vostru, vă vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduce cuvântul ceva, vestirea devine vie în voi, primiți accesul la tronul de har. Acesta este cuvântul Domnului care a plecat de la tronul lui Dumnezeu și noi îl regăsim scris tipărit înaintea noastră. Dar Duhul Sfânt ne descoperă acest cuvânt minunat. Dacă voi ați fi în jurul meu sau lângă mine pe călătoriile mele, eu aici sunt câteodată întristat din pricina situației miresei, dar de multe ori eu sunt foarte bucuros și o mulțumire mare că Domnul Dumnezeu ne-a dăruit acest acces, acest har. Vă spun foarte clar, așa cum a fost și în zilele lui Moise și Iosua. În zilele lui Moise, cuvântul a fost descoperit cu totul ce a făcut cunoscut Dumnezeu poporului său și a fost pus în chivot. Dar după aceea, chivotul a fost pus pe umerii preoților. După aceea a venit intrarea în țara făgăduită. După aceea a venit împărțirea semințiilor și țării. Noi astăzi nu avem stâlpul de foc în mijlocul nostru, dar prezența lui Dumnezeu este în mijlocul nostru și cuvântul descoperit al lui Dumnezeu este în mijlocul nostru prin harul Său. Și Duhul Sfânt ne conduce în tot adevărul. Câți înțeles Apocalipsa 10 și Daniel 12. Amin. Totul este minunat, descoperit într-un mod minunat și prin Duhul Sfânt ne este descoperit. Toți în toată lumea să fie binecuvântați împreună cu noi. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, pe toate continentele, Domnul Dumnezeu să-și aibă drumul Lui cu biserica Lui în toate popoarele, limbile și în toate națiunile prin harul Său. Lui, Dumnezeului Atotputernic, îi aducem mulțumirile pentru cuvântul Lui cel sfânt și scump descoperit în timpul nostru. Lui îi aducem cinstea în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și cântăm corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Devenim liniștiți în prezența lui Dumnezeu. Poate surorile noastre au un cântec pregătit ca să-l cânte. spre lauda și cinstea Domnului. Eu astăzi doresc ca să spun din toată inima mea, cine dorește ca să-și dedice viața lui Dumnezeu, atunci aveți ocazie ca să o faceți acum. Toți tinerii, toți aceia care sunt noi în mijlocul nostru, noi dorim ca să ne predăm viețile noastre Domnului prin credință, prin ascultare, să o punem la dispoziția Lui și prin Duhul Lui cel Sfânt să fim conduși, astfel ca noi să trăim chemarea afară și pregătirea. Noi să nu putem rândui doar cuvântul profetic, cu toate că eu sunt mulțumitor pentru acest fapt, dar și noi trebuie ca să ne găsim locul nostru în acest cuvânt. Nu doar cuvântul să ne fie descoperit, noi să cunoaștem locul nostru în trupul lui Hristos, în biserica lui Dumnezeu, noi să primim legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât ca să se fi meritat vestirea și cuvântul să împlinească scopul lui în noi, să-și împlinească scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Dumnezeu păzește asupra faptului cuvântului dat lui Israel și cu împărăția a patra. Totul se împlinește așa cum a spus-o Dumnezeu în cuvântul său. Dar cu noi poate ca să se împlinească doar ceea ce o credem, ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. De aceea vestirea trebuie ca să fie unită cu credința, astfel încât în noi să se descopere ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Noi ascultăm acum un cântec din partea surorilor noastre, după aceea ne vom ruga.
Wie schnell vergeht die Zeit, Freund, denk daran, bald kommt die Ewigkeit, wo man nichts mehr kann. Was nützt dir dann die Welt, Reichtum, Ehr und Geld? Dein ganzes Leben ohne Gott ist dann verfehlt. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst für die Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm. Jetzt reicht dir Jesus noch liebreich die Hand. Eile, oh komme doch mit ins Vaterland, wo's keine Sünd mehr gibt, auch kein Schmerz und Leid. Oh, mache dich bereit, denn es ist hohe Zeit. Jesus, er ruft dich, komm in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu. in seine Arme. Jesus, er ruft dich, komm, oh komm zu ihm.
Amen.
Amen. Amen. Și Domnul vorbește și astăzi, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi da afară. El hrănește și ne astâmpără și setea noastră, El iartă toate păcatele și fără de legile noastre, El curățește de toate nedreptățile și de totul ce ne desparte de Dumnezeu. Pe crucea de pe Golgota s-a isprăvit. Sângele sfânt ale Mielului lui Dumnezeu a curs. Eu am reținut aceste patru propoziții și le-am tot repetat în ultimele zile. O, Doamne, adu-ți aminte de legământul pe care Tu l-ai încheiat cu noi. Adu-ți aminte de sângele pe care Tu l-ai vărsat pentru noi. Adu-ți aminte de făgăduințele pe care Tu ni le-ai dăruit. Adu-ți aminte de împlinirile astfel încât noi să putem trăi într-un mod duhovnicesc. Dumnezeu a făcut totul bine, a avut de grijă de toate, noi doar trebuie ca să credem și prin credință să o primim. Și Dumnezeu face restul. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre, eu doresc ca să vă întreb, cine dorește ca să fie inclus în rugăciunea aceasta, ca să vă aducem înaintea tronului de har? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! De fapt, noi cu toții avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Fie că avem nevoie de salvare, descoperire, mântuire. Noi cu toții avem nevoie de Domnul. Noi avem nevoie de Dumnezeul nostru. Haidem ca să mai cântăm corusul mult, mult mai mult din partea Mântuitorului nostru. Vino, fratele Schmidt, roagă-te cu noi. O, Dumnezeul cel mare, noi venim la Tine, la Tine, la Cel viu și la Cel adevărat. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ai avut niște bărbați care au fost credincioși Ție în casa Ta. Dar Tu, o, Doamne, ai venit personal în casa Ta, Tu, Cel credincios și Cel adevărat. Tu ești Mântuitorul și Eliberatorul nostru. Tu ești și Vindecătorul nostru. Noi îți mulțumim, o, Dumnezeul Ceresc, fiindcă noi putem ca să venim la Tine, la Cel viu, care este singur, adevărat și înviat, o, Dumnezeule. Noi privim la Tine, o, Iisuse, și îți aducem totul. Tu ai văzut inimile și mâinile noastre, Tu cunoști dorințele noastre și problemele noastre, doar Tu poți rezolva totul. O, Doamne, noi Te rugăm, eu personal Te rog, dăruiește-ne tuturor harul Tău și condu-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să-ți aducem cinste, lauda, căci Tu meriți ca să primești laudă, cinste și rugăciune. O, Dumnezeul meu, noi Te rugăm, binecuvintează-ne, binecuvintează pretutindeni, acolo unde este ascultat cuvântul Tău și în acest ceas, toți aceia care sunt conectați online, o, Doamne, care ascultă acest cuvânt minunat, Noi putem ca să spunem așa cum au spus și ucenicii în trecut. Oare nu ardeau inimile noastre în pieptul nostru? O, Doamne, Tu ai vorbit cu noi și inimile noastre au ars. O, Doamne, ajută-ne ca noi să Te putem crede, să credem tot cuvântul Tău și noi să știm că Tu ești acela care ai dat făgăduințele și Tu ești acela care le și împlinești în timpul nostru prezent. Noi vedem că acestea sunt ultimele zile în care trăim și totul se va împlini. Noi nu avem nevoie de niciun fel de răstămăcire. Noi vedem că ceea ce ai hotărât Tu se împlinește. Îți mulțumim, o, Doamne, Te rog. Fii cu noi, fii cu tot poporul Tău, pretutindeni, așa cum am auzit, în toate limbile și în toate națiunile, în toate semințiile. Îți mulțumim, noi rugăm totul în numele Tău, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. O, Domnul iubit, Tu, Dumnezeu veșnic credincios, în cuvântul din traducere noi am auzit, Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, în totul ce a făcut și ce i-ai poruncit ca să o facă, El a făcut-o într-un mod credincios conform voii Tale. Tu ești credincios în casa Ta personală și casa Ta suntem noi. Amin. Amin. Iubitul Domn, îmi vine acum spontan ideea ca să te rog, ajută-mă ca eu să fiu și să fiu găsit ca un slujitor credincios care împarte hrană la timpul potrivit și ajută ca toți să fie credincioși, toți aceia care mănâncă de pe această masă dumnezească. Dăruiește har și binecuvintează, lăudat și slăvit să fie numele Tău cel minunat. Moise era credincios, Tu ești credincios. Ajută-mă ca și eu să fiu credincios, ajută-mă ca noi cu toții să rămânem credincioși până la sfârșit. Acela care va rezista până la sfârșit și va rămâne credincios până la sfârșit, acela va fi încoronat. O, Dumnezeul cel mare, Tu ești în mijlocul nostru. Noi Îți mulțumim pentru acest fapt. Tu vorbești și Tu lucrezi într-un mod minunat. Și în seara aceasta, cuvântul Tău nu s-a întors fără rod, ci împlinește scopul pentru care Tu L-ai trimis. Tu ești credincios și adevărat. În toate lucrările Tale, Tu ești drept și cinstit. Noi Îți mulțumim. Noi Îți mulțumim. Fiindcă Tu împlinești toate lucrurile la timpul Tău hotărât sau la timpul hotărât de Tine. Și astăzi se împlinește în timpul nostru. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Noi împreună Îți mulțumim, iubitul Domn, fiindcă Tu ne-ai deschis înțelegerea noastră pentru Scriptură. Ne-ai dăruit accesul la cuvântul Tău profetic. Noi Îți mulțumim, fiindcă făgăduințele Tale se împlinesc în mijlocul poporului Israel. Noi Îți mulțumim, fiindcă făgăduințele Tale se împlinesc și în mijlocul bisericii Tale. Noi Îți mulțumim, fiindcă totul ce ai spus Tu dinainte se împlinește acum. Și noi recunoaștem de 100% că noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Noi auzim ultima chemare, ultimul mesaj, ieșim afară și permitem ca să fim curățiți și spălați și să fim pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii Tale. Ție, Dumnezeului Celui Mare, care ni s-a descoperit într-un mod personal în Iisus Hristos, Domnul nostru. Înainte ca să fi fost Avram, ai fost tu, iubitul nostru Domn. Tu ai umblat în grădina Eden, tu ai vorbit cu prorocii, tu l-ai vizitat pe Avram, tu ai venit la noi și ne-ai eliberat. Noi împreună îți mulțumim pentru eliberarea prin cuvântul și prin sângele tău cel sfânt. Îți mulțumim pentru iertarea păcatelor, îți mulțumim fiindcă tu ne-ai dăruit neprihănirea prin credința prin lucrarea de pe cruce de pe Golgota. Domnul iubit, desăvârșește tu biserica ta până în ziua revenirii tale, care este foarte aproape. Și noi spunem, Maranata, vino în curând, Iisuse! Vino în curând, Iisuse! Aleluia! 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 Și tot poporul să spună aleluia! Și tot poporul să spună amin! Haidem ca să cântăm corusul amin, aleluia! Tu ești A și al... Amin, amin. Harul Domnului să fie cu voi. Harul Domnului să fie cu voi. Odihniți-vă bine și permiteți ca și alții să se gândească la vestirea, la fel în liniște.